Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i aktuální zprávy. Od mikrofonu ze studia Berlín Svobodného rádia vám příjemný poslech v následující hodině přeje Zdeněk Chytra. A jaká jsou dnešní témata? Vrátíme se zpátky ke zprávě, kterou jsme nestihli minulý týden, a to je zpráva z USA, kdy vůdci černých požadují po Bidenově administrativě finance, Harrisová jim ráda rozdá miliardy dolarů. Merkelová diriguje lockdowny na základě poradenství rudočínského experta. Univerzita v Hamburku potvrzuje, že čínský virus byl laboratorně vytvořen. Zprávu přinesla německá veřejnoprávní televize. Dělení na nadlidi a podlidi začalo. Německé hotely ubytují jen naočkované. Bývalý prezident německého úřadu pro ochranu ústavy natvrdo a jasně. Německo přechází z demokracie do socialismu. Americký stát New York končí na školách povinné testy na koronavirus. Merkelová na summitu G7 jasně řekla, že pandemie neskončí, dokud nebudou všichni lidé na planetě očkováni. A barevný duhový kruh. To je symbol závazku k takzvané nové normalitě. Tak a máme tady první zprávu, ta je z USA a týká se nové Bidenovy administrativy. Aktivisté za občanská práva a vedoucí představitelé podniků požádali administrativu prezidenta Joe Bidena, aby zahrnula cílené financování podniků ve vlastnictvích černých. CNN skutečně používá velké Č. Do dalšího balíčku pomoci COVID-19. Rovněž říkají, že bez federální pomoci by mohlo být mnoho podniků nuceno zavřít své provozovny v příštích 90 dnech. Členové National Urban League a US Black Chambers patří mezi skupiny, které požadují, aby Bidenův plán stimulace 1,9 bilionu dolarů přidělil peníze, které půjdou výhradně černým podnikatelům. Mělo by to být konkrétní, řekl Ron Busby, prezident a generální ředitel americké černé komory. Neměla by to být menšina, nemělo by to být nedostatečné, mělo by to být černé. Takto to citoval pro CNN. Podle newyorského federálního rezervního systému poklesl počet černošských podniků mezi únorem a dubnem 2020 o 41%. Přitom běložské podniky poklesly pouze o 17%. Malé podniky celkově zaznamenaly v USA pokles o 22%. Černí vůdci tvrdí, že rozdíl prohlubuje historické výzvy, kterým černí podnikatelé čelí, včetně systémového rasismu, údajně při zajišťování bankovních půjček a přístupu ke kapitálu pro své podniky. Nedávno se vedoucí černošské komory, včetně Busbyho, zúčastnili virtuálního kulatého stolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a ministryní financí Janet Yellenovou, aby diskutovali o tom, jak administrativa plánovala pomoci černošským podnikům postižených dopady COVID-19. Harris i Yellen uznali, že za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa šlo černošským podnikům malé financování, takzvané PPP. Bidenův plán obnovy, jak uvedla Yellenová, přidělí 15 miliard dolarů na takzvané rovnoměrně rozdělené granty. Více než 1 milion nejvíce postižených malých podniků uvedla. Tato pandemie prohloubila všechny problémy, které existovaly dříve. Během setkání se představitelé černých, a znovu opakuji, že černých je s velkým Č, BBC to samozřejmě uvádí jako black s velkým B, opakovaně zeptali Harrisové a Jelenové, zda by stimulační balíček zahrnoval exkluzivní financování pro černé podniky. Harrisová zdůraznila, že tento plán bude přínosem pro černošské Američany, přičemž bude zahrnovat cílenou pomoc pro všechny podniky vedené menšinami a ženami. Mark Morial, prezident Národní městské ligy, uvedl, že balíček Bidenovy administrativy je vylepšením toho, co nabízel Trump. Memorial však uvedl, že se obává, že by černošské podniky mohly být stále zanedbávány, aniž by pro ně byla stanovena zvláštní ustanovení. Cituji, chtěli bychom vidět explicitní cílení. Myšlenka je, že černošské podniky přišly k pandemii slabě kapitalizované a již čelí řadě výzev. Mnoho z nich muselo zavřít kvůli nulovému podnikání, úsporám, rezervním fondům a přístupu k financování. Busby uvedl, že většina černošských podniků nemá nárok na PPP půjčky, protože podpora byla z velké části zaměřena na podniky, které měly velký rozpočet na zaměstnance nebo mzdy. Asi 99% podniků ve vlastnictví, opět černých s velkým Č, provozují jediní podnikatele, uvedl Busby. A opět cituji, myslím, že by to mělo souviset s mikropodnikáním, řekl o Bidenově balíčku pomoci COVID-19. Konkrétně ty podniky, které mají 10 a méně zaměstnanců. Busby dále uvedl, že Bidenova vláda by měla také zvážit financování černých Američanů, kteří v loňském roce přišli o podnikání a chtějí je znovu otevřít nebo ztratili práci a chtějí začít podnikat. Takže to byla zpráva z USA a nyní se přesuneme do Německa, protože tady v Německu se objevují velice zajímavé zprávy týkající se německé kancléřky Angely Merkelové. Merkelová diriguje lockdowny na základě poradenství rudočínského experta. V březnu 2020 svolala německá spolková vláda radu takzvaných odborníků, aby vypracovala plány pro řešení hrozící epidemie. Skupina 8 osob se skládala ze sociologů a ekonomů, kteří vytvořili 17-stránkový dokument s názvem Jak dostaneme pod kontrolu COVID-19. Mezi těmito experty v poradním orgánu Angely Merkelové a její vlády je jistý Otto Kölbl, velký nadšenec a příznivec rudého čínského režimu. Otto Kölbl v té době neměl a nemá žádné vědecké vzdělání, které by ho kvalifikovalo do takové rady. Vzděláním je totiž germanista. Kölbl nemá dokonce ani doktorát. Podle zprávy deníku Die Welt am Sonntag v současné době Kölbl pracuje na své doktorantské práci. Předtím ale působil jako učitel jazyků v komunistické Číně. Jeho téma západní mediální zpravodajství o rudé Číně. Náhle v březnu 2020 tento germanista bez patřičného vzdělání najednou sedí u jednoho stolu společně s šéfem institutu Roberta Kocha. Od učitele jazyků v čínské provincii se dostává jakoby zázrakem až k funkci poradce spolkové vlády. Jako kariérní postup to pro Kölbla není vůbec špatné. Před lockdownem hledalo spolkové ministerstvo vnitra způsob, jak ospravedlnit a provést opatření, a nyní cituji, preventivního a represivního charakteru. O čemž jsme informovali v souvislosti se skandálem, který vyšel minulou neděli mediálně najevo. A ten skandál přinesl taktéž deník Die Welt am Sonntag. Jeden den po vyhlášení prvního lockdownu 18. března 2020 byl zpracován zmíněný dokument. Klientem nebo zadavatelem byl ministr vnitra Seehofer a německá kancléřka Merklová. 8 takzvaných odborníků samozřejmě submisivně pracují nebo pracovali na dokumentu, pomocí kterého potom Merklová a její vláda ospravedlnili drakonická opatření a lockdowny. Tento dokument, nebo na základě tohoto dokumentu, potom předpověděli až 1 000 000 úmrtí a začali šířit mediální paniku. Otto Kölbl je dokonalým hráčem tohoto panického týmu německého ministra vnitra Seehofera. 4. března již v soukromém příspěvku ocenil činy komunistických lídrů ve Wuhanu. Nyní cituji, poučení z Wuhanu, neexistuje žádná alternativa k zadržení COVID-19. Soukromý dokument napsal Kölbl společně s dalším odborníkem na červenou Čínu, nebo na rudou Čínu, a šířil jej pod profesní adresou Univerzity v Lausanne, pravděpodobně, aby tento dokument vzbuzoval patřičnou univerzitní, řekněme-li, důvěru. Když univerzita zakázala použití její adresy, okamžitě nastoupilo spolkové ministerstvo vnitra a přijalo tohoto odborníka na čínskou propagandu do zmiňované osmičlenné rady. Ve Švýcarsku, známém svým odporem vůči německým totalitním přáním, pokud to tak mírně řekneme, byla reakce velmi nekompromisní. E-mail od německého ministerstva vnitra byl klasifikován zprvu jako falešná zpráva. Seehoferovo podřízení museli tak švýcarskou stranu skutečně ujistit o tom, že e-mail opravdu pochází přímo z německého ministerstva vnitra. V panickém dokumentu spolkové vlády formuloval Kölbl rozhodující pasáže. Cituji. Aby se dosáhlo požadovaného šokového efektu, je třeba vyjasnit specifické účinky infekce na lidskou společnost. Mnoho vážně nemocných lidí je převezeno do nemocnice svými příbuznými, ale jsou odmítnuti a doma umírají lapající po vzduchu v agónii. Dusit se nebo nemoci přijmout dostatek vzduchu vyvolá u každého prvotní strach. Totéž platí pro situaci, kdy nemůžete nic udělat, abyste pomohli příbuzným, kteří jsou ve smrtelném nebezpečí. Fotografie z Itálie jsou znepokojivé. Toto byla pasáž přímo citovaná ze zmiňovaného dokumentu. Právě tyto obrazy a právě tento přístup zapadají do politiky spolkové vlády a lockdownům kancléřky Merklové. Proto je odpověď na otázku redakce Welt o tom, čím byl Otto Kölbl tak výjimečný, že mohl být jmenován do rady odborníků velice snadná. Protože je zastáncem rudočínské totalitní moci, dokonale zapadá do týmu spolkové vlády a jejím mocenským nárokům. Takže to byla taková zajímavá zpráva týkající se kancléřky Merklové a jejího týmu. A my v Německu zůstaneme i nadále, protože je to až překvapující, ale veřejnoprávní německá televize NDR přinesla zprávu o tom, že univerzita v Hamburku potvrzuje, že čínský virus byl laboratorně vytvořen. Je to další zpráva, která se týká té domněnky nebo řekněme toho názoru, že byl vytvořen koronavirus laboratorně. Znovu připomínám, že u nás to byla paní Soňa Peková a nedávno jsem ve zprávách uvedl další, tuším, že mikrobioložku, taktéž z Německa, která se k tomuto názoru přiklání. Ve čtvrtek 18. února přinesla německá veřejnoprávní televize NDR zprávu týkající se původu čínského koronaviru. Podle této zprávy mohl koronavirus přeci jen pocházet z čínské laboratoře. Podle studie vypracované na univerzitě v Hamburku mnohé naznačuje tomu, že se jednalo o laboratorní nehodu v jednom virologickém institutu ve Wuhanu. K těmto závěrům dospěl renomovaný fyzik Roland Wiesendanger, a to ve své studii, kterou provedl v loňském roce. Počet i kvalita důkazů tedy naznačují laboratorní nehodu ve Wuhanu jako příčinu současné pandemie. No a jaké důkazy Wiesendanger předkládá? Doposud nebylo nalezeno žádné mezihostitelské zvíře, které by přenášelo patogen SARS-CoV-2 z netopírů na člověka. Kromě toho by se viry SARS-CoV-2 mohly překvapivě dobře napojit na lidské buněčné receptory a pronikat do lidských buněk. Podle Wiesendangera jasný údaj, že původ viru není přirozený. Teorii, že virus pocházel z netopírů na trhu s rybami ve Wuhanu, brání také skutečnost, že zde žádní netopíři prodávání nejsou a ani se zde nevyskytují. V městském virologickém ústavu se zároveň ale nachází jedna z největších sbírek patogenů netopírů na světě. Takže to znamená, že netopíři ve Wuhanu jsou, ale pouze v té formě těch patogenů přímo ve virologickém ústavu. V laboratoři jsou také zdokumentovány bezpečnostní nedostatky. Další známkou laboratorní nehody je, že jako první byl infikován mladý vědec z virologického ústavu ve Wuhanu, a to již v říjnu 2019. Wiesendanger pro svoji studii hodnotil vědeckou literaturu, články v tištěných a online médiích a osobní komunikaci s kolegy na mezinárodní úrovni. Připustil, že se nejedná přímo o vědecké důkazy, ale o indicie. Wiesendanger chce diskutovat o zákazu výzkumu virů. Ve virologickém ústavu ve Wuhanu byly roky koronaviry zkoumány. Jde o výzkum gain of function. S neškodnými patogeny se manipuluje tak, aby se staly nebezpečnějšími a agresivnějšími. Mohly by být použity jako biologické zbraně. Viry jsou také geneticky manipulovány v jiných zemích, jako je Austrálie nebo USA. Wiesendanger chce diskutovat o zákazu tohoto výzkumu. No a samozřejmě nastupuje na scénu WHO a jeho tým, tedy Světová zdravotnická organizace. Ta totiž k jasnému výsledku doposud nedospěla. Výsledku tedy šetření. Světová zdravotnická organizace WHO nedávno po 4týdenním vyšetřování uvedla, že stále není jasné, odkud virus pochází a že je zapotřebí více údajů z Číny. Vedoucí týmu WHO považuje za nepravděpodobné, že by patogen pocházel z laboratoře. Mezinárodní odborníci předpokládají, že SARS-CoV-2 pravděpodobně pochází z netopírů. Čína nadále zdůrazňuje, že virus se mohl šířit mezi pomocí mražených potravin. Takže tohle to byla taková zajímavá zpráva, kterou, znovu to opakuji, přinesla veřejnoprávní německá televize. No a v Německu nadále samozřejmě zůstáváme, protože samozřejmě se čím dál, tím více potvrzují, řekněme, obavy, jak se jim říká, těch popíračů korony, a to ty, že ve finále to dopadne nebo dojde tak daleko, že budou lidi řazení do dvou kategorií, a dnes už tady máme v podstatě první zprávy, kdy už se tomu začíná dít, a to dost ve velkém. Stačí se podívat na nedávné zprávy například z Izraele. Ale my zůstáváme zatím v Německu. Protože dělení na nadlidi a podlidi začalo. Německé hotely ubytují jen na očkované. Sobotní deník Bild přinesl v sobotu zprávu o jedné z největších německých cestovních kanceláří, která nebude ubytovávat hosty ve svých hotelích, pokud neprokáží, že jsou očkovaní proti koronaviru. V současné době probíhajících diskuzí o privilegovaných právech pro očkované lidi vnesla cestovní kancelář Altours jasné světlo. Ve svých 35 hotelích značky Al Sun, které provozuje zejména na Malorce, Kanárských ostrovech a v Řecku, nebude do budoucna ubytovávat nikoho, kdo nepředloží potvrzení o naočkování. Tato nová pravidla budou předběžně platit od 31. října tohoto roku. To potvrdil přímo majitel cestovní kanceláře Altours Willy Verhoeven. A jaká jsou pozadí kroků této cestovní kanceláře? Podle plánů spolkové vlády mají mít všichni Němci možnost dostat první očkování, a to do 21. září. Pro lidi, kteří projdou prvním očkováním, má být druhá vakcína pořízena nejpozději do začátku listopadu 2021. Verhoeven své rozhodnutí obhajuje následovně, cituji. Chceme našim klientům nabídnout co možná největší ochranu. Cestovní kanceláři v zavedení těchto pravidel nestojí po právní stránce v podstatě nic v cestě. To pro německý deník Bild potvrdil i právník Uwe Schlegel. Ten přímo sdělil, a znovu cituji, očkovaní, kteří již nepředstavují žádné riziko přenosu infekce, mohou bez omezení navštěvovat hotely, restaurace nebo divadla. Naopak majitelé restaurací a hotelů mohou nenaočkovaným lidem odepřít vstup. Jiné velké německé cestovní kanceláře, jako například TUI, o které jsme též informovali v souvislosti s finanční pomocí, kterou tato cestovní kancelář obdržela od německého státu, a stát si v ní zajistil tak 25,1% podílu, nebo FTI Gruppe, plány cestovní kanceláře Altours odmítají. Raději se budou řídit všeobecnými pravidly pro cestování v daných destinacích. Rozhodnutí cestovní kanceláře Olturs dokonce považuje za nešťastné i viceprezident německého Bundestagu Wolfgang Kubicki. Podle jeho vyjádření sice platí, že to mohou soukromé společnosti udělat, tedy takováto omezení, ale do podzimu se stejně situace kolem koronaviru zmírní. Incidence, tedy počet přenosů infekcí na 100 000 obyvatel, klesne na 35. Státní omezení potom právně nebudou již potřeba. Kubicki ještě Bildu prozradil, že momentálně Německo trpí nedostatkem očkovacích vakcín. Tak je zajímavé, jenom poznámku k tomuhle tomu poslednímu odstavci, jak politici vždycky dokážou úplně přesně předpovídat, jak se ta pandemie do budoucna vyvine nebo nevyvine. Tak to jenom pro zamyšlení. Potom jsem narazil na jednu velice zajímavou zprávu a na velice zajímavého člověka, kterého teďkon budu sledovat. A to je doktor Georg Maaßen, bývalý prezident Spolkového úřadu pro ochranu ústavy. To je, řekněme, tajná služba německá. Já jenom na úvod připomenu, že doktor Georg Maaßen byl z tohoto úřadu na podnět německé kancléřky Angely Merkelové, tuším, že je to 2 roky dozadu, vyhozen, a to z toho důvodu, když spolková vláda a mainstreamová německá média šířila lži o týkající se kriminality takzvaných pravicových radikálů, kdy zmíněné činy právě Georg Maaßen potvrdil, že byly páchány levicovými radikály. Takže z tohoto důvodu musel vlastně ten jeho post opustit. No, ale bývalý prezident německého úřadu pro ochranu ústavy natvrdo a jasně: Německo přechází z demokracie do socialismu. Tento bývalý prezident, tedy doktor Georg Maaßen, kterého nechala, jak jsem říkal, z jeho tehdejší pozice Angela Merkelová odstranit, rozpoznal návrat levicových ideologií do Německa. V jednom online rozhovoru přímo prohlásil, že dochází k tichému prorůstání socialismu, a to pomocí agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, která byla závazně přijata všemi členskými státy Evropské unie. A já znovu připomínám, že za Českou republiku agendu 2030 pro udržitelný rozvoj přijala v roce 2015 Sobotkova vláda. Maaßen se nediví, že spousta členů CDU-CSU přešli v posledních letech k AfD, a to díky ideologicky změněnému levicovému kurzu. Přitom v 70. letech byl slogan CDU, cituji, svoboda místo socialismu. Maaßen od Merkelové vlády nyní požaduje držení se tohoto sloganu. Nejen v Unii CDU-CSU, ale všeobecně v Německu se věci obecně zhoršují, říká Maaßen. Maaßen se především věnuje událostem posledních let, zejména pokud jde o masovou migraci, útok na svobodu projevu a sdělovacích prostředků, bezpečnostní otázky a zahraniční politiku, jakož i omezení svobodných občanských práv v důsledku koronavirové krize. Já jen připomenu ještě nebo dodám, že Maaßen byl člověk, který ze své pozice byl v podstatě jeden z lidí, kteří měli nejblíže k Angele Merkelové, takže on ji zná tak, jako ji nezná nikdo jiný. Obvinuje také vládu Merkelové ze zneužití vědy. Vláda Merkelové využívá vědce a odborníky jako poradce, kteří potvrzují vládní plány, náhledy nebo názory. Podle jeho názoru neexistuje otevřená diskuze o faktech. Z odborníků se potom vybírají pouze ti experti, kteří vyjadřují podporu vládním zákonům a plánům. To je bohužel v Německu fakt. A já odkážu právě opět na ty zmiňované zprávy týkající se německého ministerstva vnitra a Robert Koch institutu. V Německu během koronavirové krize je potom zvláště patrné, že jsou preferovány jednostranné studie a zprávy. Vláda a mainstreamová média se například snaží vykreslit koronavirovou politiku Angely Merkelové a dalších vůdčích osobností zemí jako obzvláště pozitivní a úspěšnou. Ale když se podíváte na zahraniční tisk a zahraniční studie, které hodnotí koronavirová opatření po celém světě, tak Německo z toho vychází velice špatně. Například pro odborníky v Japonsku je překvapivé, že Německo je hotspotem koronaviru, přestože zde byla zavedena tak tvrdá a drakonická opatření. Maasen také odkázal na studii ze Stanfordu, podle níž je většina opatření k ničemu. Je škoda, že nejsou uvedeny alternativní názory a důležité studie, potom dodává v tom rozhovoru Maasen. Obvinuje vládu, že v koronavirové krizi udělala nespočet masivních chyb. Neexistují však žádné znatelné důsledky, žádné rezignace. Maasen rozpoznává návrat levicových ideologií v Německu. Socialismu a komunismus nebyly podle něj poraženi. S novými pojmy a novými slogany se levicové ideologie znovu dostávají do hlavního proudu. Socialismus tiše roste, jak to uvádí. Je to přesně tak, jak si politici a ideologové Sovětského svazu vždy představovali. V určitém okamžiku se lidé probudí a už nemají žádný majetek. Stejně jako je tomu například v případě agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, kde se předpovídá, že by lidé nakonec vlastnili malý nebo žádný majetek. A hlavně byli s ním spokojeni. Pro Maasena to není nic jiného než socialismus. Maasen zdůrazňuje, že stále více podnikatelů opouští Německo z ekonomických nebo soukromých důvodů a že investoři hledají i jiné alternativy. Únik však není prostředkem. Musíte bránit svobodu a tím znovu zatraktivnit zemi pro lidi a pro investory. Pokud jde o agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, které Maasen také dodal, mnoho bodů je dobře formulováno, ale to je jen fasáda. Pokud jde o implementaci, stává se problematickou. Mnoho lidí v Německu přijde skutečně o hodně. Obává se, že opatření proti kritikům a odpůrcům politiky vedené podle agendy 2030 budou velmi nedemokratická. Bude to jako za socialismu. Pod záminkou snahy udělat ze světa lepší místo jsou lidé nuceni k přijmutí ideologie. Pokud je provádění politiky prováděno bez účasti lidí, potom to jde proti svobodnému a demokratickému základnímu řádu. Odpor je prakticky nevyhnutelný. Je možné, že agenda 2030 bude prosazována čínským způsobem. Obecně to lze pozorovat při provádění politiky, zejména potom u kancléřky Merkelové. Fakta se jednoduše vytvářejí aniž by se lidé museli účastnit rozhodovacích procesů. Bez ohledu na to, zda se jedná o migrační politiku nebo záchranu banky, rozhodnutí se vždy přijímají na vyšších úrovních. Tak, toto bylo v podstatě vyjádření nebo názor na současnou situaci doktora Maasena. Já jenom k tomuto ještě doplním, že doktor Maasen se minulý týden, koncem minulého týdne na Twitteru vyjádřil i k Great Reset, k velkému resetu, a uvedl tam v tom krátkém tweetu, že vlastně se tam vyjádřil v tom smyslu, že Great Reset znamená konec ústavních práv a v podstatě konec demokracie. Podobně tak, jak se zmínil tady v tomhle tom, řekněme, citovaném nebo popsaném rozhovoru. Tak, přejdeme od negativních zpráv teďkon trošičku k jedné pozitivní zprávě. Vrátíme se do Spojených států amerických, a to do New Yorku. Protože tam končí na školách povinné testy na koronavirus u dětí. Státní vzdělávací středisko v New Yorku, New York State Education Department, informovalo všechny veřejné školy ve státě, že souhlas rodičů s testováním na koronaviry u jejich dětí již není vyžadován tedy pro osobní výuku nebo účast na jakékoliv školní činnosti, včetně mimoškolních aktivit. Děti se nyní mohou účastnit veškerých aktivit a mohou navštěvovat veškeré třídy, takzvaně, nebo tak říkajíc, tváří v tvář i bez testů. Zrušení povinného testování dětí na školách v New Yorku navazuje na žalobu podanou organizací Children's Health Defense a 8 rodiči dětí školního věku, kteří se v New Yorku staví proti povinnému testování a proti zavírání škol. Žaloba byla podána proti newyorskému ministerstvu školství a starostovi Billovi de Blasiovi 16. prosince 2020. Od 19. listopadu minulého roku byly děti ve věku 6 až 12 let zcela vyloučeny ze školních tříd. New York City neuvedlo konkrétní datum, do kterého se tito studenti měli do škol potom navrátit. Od začátku prosince se žáci s označením K5 a žáci speciálních škol mohou účastnit kombinovaného učení, obvykle pouze 1 až 2 dny v týdnu. To ale pouze tehdy, pokud ve škole podstoupí test PCR. Pokud to rodiče odmítli, ministerstvo školství doporučilo jejich dětem distanční vzdělávání po dobu nejméně dalších, a teď pozor, 10 měsíců. Školy v New Yorku byly otevřeny všem studentům pro kombinované studium od září do poloviny listopadu, ačkoliv dálkové studium bylo k dispozici všem, řekněme, rodinám. Starosta de Blasio školy znovu uzavřel kvůli zvýšení míry pozitivity PCR právě v celém městě. Jak uvedli ve své žalobě odborníci ze strany žalobců, a nyní pozor, test PCR nediagnostikuje infekci, přestože New York City rodičům tvrdila, že ano. Testy PCR produkují mnoho falešně pozitivních výsledků, což vede k nesmyslné a nákladné izolaci a karanténě. A s těmito argumenty vyhráli právě tento soud. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, US Centers for Disease Control and Prevention, uvádí, že testování ve škole bez dobrovolného souhlasu je neetické a nezákonné. Nucení rodičů podepsat prohlášení o souhlasu pod hrozbou vyhození jejich dětí ze školy jednoduše není dobrovolné, nemá s dobrovolností nic společného. Argumentovali potom dále žalobci. Podle nich ministerstvo školství jedná zjevně bez ohledu na federální směrnice pro veřejné zdraví. Jak je v žalobě ještě uvedeno, distanční studium neúměrně poškozuje ty, kteří si nemohou dovolit přístup k moderním technologiím, včetně vysokorychlostního internetu, počítačům, tabletům, tiskárnám, skenerům a dalším vybavením. Většina studentů New York City je navíc černošská a hispánská a mnoho rodičů má obavy z toho, že by jejich děti mohly být podrobeny lékařským procedurám bez jejich přítomnosti a bez jejich vědomí. Zajímá je, co se skutečně stane s výsledky testů jejich dětí a potažmo i se vzorky jejich DNA. Tak, to byla zpráva ze Spojených států amerických. My můžeme dlouhodobě sledovat, že skutečně žaloby, hlavně na západě, se podávají opravdu ve velkém a že spousta těch žalob, nebo ti, co ty žaloby podávali, tak s těmi žalobami uspěli. Ať už se bavíme o Německu nebo o Spojených státech amerických. A já už jsem taky říkal v jednom z pořadů, že tohleto je jedna nebo jednou z velmi dobrých cest. No a my se vrátíme teďkon zpátky do Německa, protože se znovu budeme opět bavit o německé kancléřce Angele Merkelové a aby nás nikdo nemohl nařknout z šíření nepravdivých nebo zkreslených zpráv, tak na konci tohoto příspěvku já pustím kratičký záznam z jedné tiskové konference, kde hovoří právě německá kancléřka Angela Merkelová. Merkelová na summitu G7 jasně řekla, že pandemie neskončí, dokud nebudou všichni lidé na planetě očkováni. Pandemii koronaviru lze považovat za poraženou, až když budou všichni na světě imunizováni proti COVID-19, řekla německá kancléřka Angela Merkelová poté, co se v pátek na virtuálním summitu setkala s vůdci nebo s lídry G7. Merkelová v rozhovoru pro novináře potom uvedla, že ve svých vyjádřeních skupině lídrů zdůraznila, že pandemie neskončí, dokud nebudou očkováni všichni lidé na světě, a dodává, každý se musí zúčastnit. Pandemie koronaviru zejména ukázala, jak moc se od sebe odlišujeme po celém světě, uvedla mimo jiné Merkelová na tiskové konferenci. V pátek šéfka výkonného orgánu, tedy Evropské komise, Ursula von der Leyen uvedla, že Unie dá 100 milionů eur, což je 121 milionů amerických dolarů, na distribuci vakcíny proti COVID-19 v Africe. Předsedkyně Evropské komise nadále řekla, že EU bude pomáhat zvyšovat výrobní kapacitu na celém kontinentu na základě licenčních dohod o vakcínách, stejně jako při nákupu vybavení a školících pracovníků. Blok 27 zemí také uvedl, že zdvojnásobí své příspěvky do zařízení COVAX pro sdílení vakcín na miliardu eur. Já jen připomenu opět, že Německo je zemí, která nakoupila licence právě na vakcíny proti COVID-19. V Mainzu se vyrábí, tuším, od Pfizer-BioNTech, tak tam se vyrábí pod licencí právě vakcíny. Dále už Merkelová jednala i s ruskou stranou, aby tady mohli Němci vyrábět vakcíny Sputnik. Takže Německo si na těch vakcínách, nebo řekněme na této pandemii, pěkně namastí kapsy, jak se říká lidově. Německo mezi tím přispěje velkoryse 1,5 miliardami eur na celosvětové úsilí do boje proti pandemii a skupina G7 jako celek přispěje 10,3 miliardami eur, z nich část půjde na COVAX. COVAX je iniciativa Světové zdravotnické organizace, WHO, která se snaží zajistit spravedlivý přístup k vakcíně mezi rozvinutějšími ekonomikami světa a chudšími národy. Ve čtvrtek generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval země, které vyrábějí vakcíny, aby místo individuálního financování přispěli do COVAXu. Současná globální propast v přístupu k očkování znamená, že některé chudší země stále nemají vakcíny COVID-19, zatímco jiné, včetně Kanady, Velké Británie, USA, Austrálie a zemí v EU, objednali více dávek, než technicky a fakticky potřebují. Tak a já nyní pustím ten velice krátké vyjádření na té tiskové konferenci Angely Merkelové a záhy na to vám přečtu jeho doslovný překlad.
Wir haben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie darüber gesprochen und ich habe das auch in meinem Beitrag deutlich gemacht, dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Denn wir sehen auch an den Mutationen, dass solange Infektionen in großem Maße auftreten, das Virus mutiert und dann natürlich immer wieder die Situation eintreten kann, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe auch geschwächt wird und das gilt es zu verhindern. Das heißt, alle müssen teilhaben.
Tak, to bylo to krátké vyjádření. Já vám nyní povím, co paní kancléřka povídala. Cituji. Ve spojení se zdoláním pandemie jsme o tom hovořili a já jsem to ve své řeči zdůraznila, že pandemie bude poražena teprve tehdy, až budou všichni lidé na světě očkováni. Poněvadž vidíme na mutacích, že jak infekce nastupují ve velkém rozsahu, tak virus mutuje a potom samozřejmě se může opět opakovat situace, že účinnost očkovacích vakcín bude oslabena. Tomu je potřeba zabránit. To znamená, že se každý musí zúčastnit, což znamená, že každý musí být naočkován. Takže tohleto byl takový krátký příspěvek k summitu G7 a k tomu, co tam pronesla německá kancléřka Angela Merkelová. A máme tady poslední zprávu, nebo to je spíše taková zajímavost a ta se týká více našeho pátečního tématu, čímž je velký reset, protože samozřejmě nyní je zajímavostí, že Great Reset, tato dvě slova se stala v poslední době jedny z nejvyhledávanějších na Google a začíná být o toto téma až enormní zájem. Samozřejmě v pátek budu mít pořad též na toto téma. Budu ho vysílat společně s Vladimírem Kapalem a budeme se bavit o lithiu, protože samozřejmě jedním z hlavních bodů agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Great Reset, velkého resetu, je ekologie a mohu prozradit, že nebo připomenout spíše, že například taková Francie chce do roku 2030 mít jenom auta na elektrický pohon a právě pokud by se nám to podařilo, teď myslím jako České republice, tak to lithium, které, kde vlastně máme na našem území obrovská ložiska, tak by nás mohlo ekonomicky nejenom dostat z té ekonomické propasti, do které jsme spadli, ale dokonce by nás mohlo i vynést, řekněme, ekonomicky na hodně vysokou úroveň. Ale o tom až v pátek. Teď se budeme bavit o nové normalitě a o jejich symbolech, protože se objevují čím dál tím více veřejně zajímavé úkazy, na které bych rád poukázal. Barevný duhový kruh je symbol závazku k nové normalitě. A nová normalita, agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a Great Reset mají stejný symbol. Velká transformace, velký reset, velký nový začátek. To jsou různá jména pro stejný cíl, a totiž vytvoření takzvané nové normality, jak nazývá post-covidovou dobu například Klaus Schwab. K dosažení tohoto cíle musí být ten starý pořádek překonán a zničen. O přihlášení se k idejím Světového ekonomického fóra a nastolení nového normálu nebo nové normality či nového světového pořádku nebo nového světového řádu dává mnoho politiků a celebrit veřejně najevo rozličnými způsoby. Já připomenu příklad, kdy český místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček ukázal divákům jedné komerční televize v reportáži knihu Great Reset. Je to však ale ještě jasnější, když se podíváme na klopy mnoha politiků a celebrit. Stále více vlivných lidí nosí tento symbol, a to kruh v duhové barvě. Tento symbol najdeme na webových stránkách a informačních letácích jak pro agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, tak pro Great Reset nebo Velký Reset. Ať už Boris Johnson nebo Bill Gates, ať už šéf WHO nebo francouzský prezident Emmanuel Macron, existuje hodně lidí, kteří vyjadřují svůj závazek svým barevným kruhovým odznakem. Je to jako rozlišovací značka mezi podobně smýšlejícími lidmi. Kdokoliv z nich vstoupí před televizní kameru, vysílá signál do světa. Jsem oddaný nové normalitě, která má být realizována prostřednictvím agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a velkého resetu. Klaus Schwab opakovaně řekl, že koronavirová krize by měla být použita k radikálním změnám světa v podobě velkého resetu. Koronavirová krize je vítanou příležitostí připravit lockdowny a drastickými opatřeními půdu právě pro tak radikální změny, které agenda pro udržitelný rozvoj, agenda 2030, obsahuje. A my se k agendě 2030 pro udržitelný rozvoj určitě dostaneme. Já už jsem kdysi dávno na jedné besedě, tuším, že to bylo v Karlových Varech, na tuto agendu poukázal a trošičku jsem ji tam objasnil, ale je zapotřebí ji začít rozebírat a probírat důkladně, protože, jak jsem říkal, my jsme ji bohužel, nebo my, Sobotkova vláda ji v roce 2015 přijala. Tato agenda je závazná, její plnění je závazné, obsahuje 17 bodů, kterých bychom měli dosáhnout do roku 2030 a je rozdělená na dvě části, na plnění na národní úrovni a na, řekněme, té úrovni mezinárodní. Tak a protože se nám pomaličku blíží konec dnešního vysílání, tak mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu, ale jistě rozloučit, pozvat vás na páteční vysílání od 19 hodin, kde budu vysílat právě s Vladimírem Kapalem. Budeme se tam bavit na téma lithium v souvislosti s plány velkého resetu a příští středu zase opět další nové zprávy. Takže vážení posluchači, já vám děkuji za pozornost a budu se s vámi v pátek těšit. Naslyšenou.
Doba je těžká, doba je zlá, jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Váš biznes, pánové, strčte si někam, procitni národe, už dlouho se jen čekám. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Se bát.